Tak kázání se jmenuje Čára přes rozpočet. A myslím si, že je to tak, jak já jsem trošku o tom psal v úvodníku ve Vinici, že na ty Vánoce budeme všichni dělat to samý většinou, že jo. V ten samý den, v ten samý večer se sejdeme u toho stolu, tam bude ten stromeček, že jo. Pak tam budou nějaký ty dárky a potom já nevím, jestli doma zpíváte třeba koledy nebo něco, většinou jíme to samý. No a druhý den si řekneme všichni, a je po Vánocích, že? Takže když bych to vzal, že když na Vánoce svítí stromek, pak je ta večeře, je tam většinou, máme doma teplo. A ideální je, když na ty Vánoce ještě sněží, že? Taková jako pěkná atmosféra, když jdete ven a teďka křupe vám sníh pod nohama, tak to je takový ideální. A tak to jsou pěkný Vánoce, ale chci říct, že to jsou pěkný český Vánoce. Takovýhle Vánoce si děláme my a mezi těma všema našima zvykama je připomínka toho, že se narodil Ježíš Kristus, spasitel světa. No a teď se probuďte ze sna, protože to, z čeho pochází Vánoce a právě narození Pána Ježíše Krista, tak tam bylo opravdu všechno jinak, tak jak jsme to slyšeli v písmu. Všechno, co se dělo okolo toho, bylo zcela nepředvídaný. Lidi, kteří v tom byli, na to nebyli připravení. A celý to bylo, já bych to opravdu nazval, že to byla velká čára přes rozpočet mnoha lidem. Všechno bylo jinak, nic se nehodilo, nebyl čas se připravit. Můžeme začít třeba Marií. Marii se bez jakýchkoliv okolků a nějakých příprav najednou zjevuje anděl. To bylo něco, co ona nikdy neviděla. Marie neměla nějakou denní zkušenost, že by viděla anděli a ty by jí něco vyprávěli. Pro ní to byla asi taková zkušenost, jako by to byla pro vás, pro nás, pro každýho z nás. A ten jí oznamuje, že bude těhotná. Pro ní to byl velký problém. Protože Marie byla zasnoubená. Tak jak tady jsem vyprávil, že jo, jak měli tu svadební mošnu, tak u Marie v rodině už byl ten ženich, s jejím otcem už vypil ten kalich, už se domluvili, že se vezmou, že jo? No a byl tady problém, že jo? Josef věděl, že s ní nic neměl a ona byla těhotná. Když se jí ptali, jako s kým je teda těhotná, tak tvrdila, že se jí ukázal anděl, tvrdila, že ten anděl jí řekl, že jí zastíní duch nebo moc nejvyššího. No tak to je takový prosmík, že jo, tohleto, to se jí museli tak maximálně vysmát. Každý na to reagoval po svým. Myslím, že Marie nevěděla a Josef na to reagoval tak, že jí chtěl propustit. Ale nechtěl to rozmáznout, chtěl to udělat potají, nechtěl jí dělat potíže. Řekl si, no tak dobře, stalo se, tak ať si žije nějak ten svůj život, já jí problémy dělat nebudu. To všechno je převrácený ve chvíli, kdy Josefovi se ve snu ukazuje anděl a říká mu, neboj se vzít si Marii, protože je to pravda, skutečně to, co v ní je, tak je spočato z Ducha Svatého. No, na to Josef taky nebyl připravený, si myslím, protože takovýhle zprávy moc lidi nedostávají na světě, ale přijal to. Ten sen byl tak opravdovej a on nepochyboval o tom, že to, co k němu mluví, je skutečně Bůh. No a potom přišlo to šťastný, nešťastný sčítání lidu. Marie byla v 9. měsíci těhotenství a přišlo to nařízení od císaře Augusta, že se každý musí dát zapsat prostě do toho svého města. Takže oni cestovali z Nazareta do Betléma. Z Nazareta do Betléma je to 160, asi 4 kilometrů. Takže já tomu rozumím tak, že ta cesta probíhala střídavě pěšky a střídavě na oslu. Nevím, já jsem těhotnej nebyl, takže nevím, jaký to je v 9. měsíci. Cestovat 160 kilometrů na oslovi a nebo pěšky, asi to není žádná sláva, není to žádný auto, žádný vlak, žádný letadlo. A ta cesta trvala nejméně 5 dnů, takže to bylo 5 dnů pěšky na oslu a 5 nocí spát někde jinde než doma. Někde na zemi, někde u keře, někde pod skálou. Prostě takový vandr, který se moc nehodil. Zajímavý na tom je, že oni do Betléma nešli kvůli Bohu. Marie vůbec nemyslela na to, ani Josef, jakože tam jdou proto, aby se naplnilo starodávné proroctví, že Mesiáš se narodí v Betlémě. Oni tam šli úplně z jiného důvodu. Oni tam šli proto, že císař Augustus to nařídil. A já si myslím, že ty lidi většinou na něj byli naštvaní, protože tohle bylo martýrium prostě pro celou tu oblast, pro celou tu zem. Byl to přesun všech těch lidí, 100 000 lidí. Nešlo to poslat mailem ani poštou. On musel přijít před ten stolek a prostě se nahlásit. Nešlo zastoupit, byla nutná osobní přítomnost. No a protože Marie byla právě v tom 9. měsíci, tak šli pomalu, že jo? Tak ta cesta jim trvala ne 5, možná 6, možná 7 dní. A tak přišli pozdě, hospody plný a zbyl tam ten chlív. Tak to byla ta romantika Vánoc. Tohleto, to se právě dělo, to, co my si připomínáme. No a potom tam přichází, jak jsme tady slyšeli, ty mudrci, přichází tam s těmi dary, ale dozvídá se o tom taky Herodes. A pro Herodesa, který byl, to byl člověk, který miloval moc, luxus a peníze, tak byl to člověk, který se začal cítit ohrožený. Bál se. Bál se toho, že to proroctví o narození židovského krále je pravdivý. A jak je vidět, tak mu věřil a věřil mu natolik, že byl ochoten pozabíjet všechny chlapce ve věku do 2 let v Betlému a okolí. To bylo taky součást jakoby Vánoc. Jenomže pak ještě to celý ten příběh nekončí. Tak jak víme, tak kdy už měli za sebou tu cestu tam, dali se teda konečně zapsat, vystáli si tu frontu velkou, narodilo se jim tam v tom chlívu dítě, tak si říkali, no a už toho bylo dost a už se těšíme domů. Jenomže žádná cesta domů se nekonala. Josefovi se zase ve snu ukazuje anděl a říká, musíš utíct do Egypta, protože Herodes chce dítě zabít. Takže místo domů pěkně do Egypta. Tak jak z toho vyplývá, když ty mudrci přinesli dary, zlato, myrtu a kadidlo, tak to byly ty věci, z čeho oni žili v tom Egyptě, protože kdyby to nedostali, tak by tam šli s prázdnou taškou. Takhle tam nějak mohli vydržet, nějakou dobu mohli tam žít. A já když se na to dívám, tak to jsou všecko potíže, že jo? Jsou to problémy, které se nikomu nehodily, protože když někam jedete, tak se chcete vrátit domů, a ne, že místo domů na několik let skončíte v cizí zemi mezi cizíma lidma, kde nikoho neznáte. A všechno taková prostě taková komplikace, taková čára přes rozpočet. Žádný zajímavý vejlet. A já si jako uvědomuji, že když si představím tu cestu, to všechno okolo, tak si představuju, že to byl příběh o nebezpečí, nepohodlí, nejistotě, zimě, pochybnostech a zklamání. Byl to takový útěk, trochu boj o život. Nebylo to žádný křeslo, teplá místnost, stromeček, televize a dobrá večeře a zítra spát do 10. Když se díváte do písma, nejenom na příběh Marie, Josefa, tak zjistíte, že ty příběhy jsou o tom, že ty lidi, a těžko tam najdete opravdu výjimku, téměř tam výjimka podle mě ani neexistuje, že ty lidi, kteří chodili po božích cestách, tak museli hledat co snášet. A já mám za to, že stát a chodit po božích cestách znamená přijmout určitou míru nepohodlí. Pokud chcete mít pohodlný život, a to bude mít vždycky přednost, že si vyberete to snadnější a pohodlnější, tak mám za to, že se na božích cestách neudržíte. Protože stát na božích cestách znamená přijmout určitou míru nepohodlí. Tento Ježíš, jehož narození si připomínáme, tak ve 33 letech umírá na kříži, třetí den je vzkříšen, a jak sám řekl, kdo v něho uvěří, bude mít život věčný, kdo neuvěří, bude odsouzen, ať je kdokoliv. Kdo uvěří, bude mít život věčný, ať je kdokoliv, a kdo neuvěří, bude odsouzen, ať je kdokoliv. Možná si vzpomínáte na tady toho mýho kamaráda z vojny Frantu, oni sem občas jezdili na shromáždění. Kůň, když pracuje v lese, tak podle něj tam vydrží pracovat tak 4-5 hodin. Nebo ne, že by nemohl díl, ale pak už jako je nějak unavený. On říkal, že když přijde ráno do práce, tak jde ke koňům, otevře seník a dá jim nejdřív nažrat. Dá jim pořádně nažrat, oni prostě sežerou všechno to seno, pak chvíli stojí, to oni se převlíknou, snědí nějakou polívku, připraví se a pak s tím koněm jdou do lesa pracovat. Když ten kůň dělá tak 4 hodiny, 5 hodin tahá ty kmeny, tak pak začne být unavený. A on vypráví, jako kolikrát se o tom mluvili, že po tomhle čase ten kůň buď nechce poslouchat, řekněte mu jdi a on nejde, nebo prostě odejde domů. Když třeba on poodejde, tak kůň sám prostě zařadí jedničku a prostě jde domů. Tam si stoupne před maštal a čeká před tou maštalí, protože chce, že jo, chce dovnitř. A nebo ten kůň uteče. A tohle to říkal Franta, že ho strašně vždycky nejvíc štve, naštvaný, když musí honit koně po lese, protože ten kůň on mu neuteče, jakože by někam tryskem odběh. On prostě už nechce pracovat, tak v tom lese jako popoběhne třeba 30 metrů a tam stojí a kouká. A když on si pro něj jde, tak on zase popoběhne 30 metrů a zase stojí a zase kouká. A nejde ho chytit, že koně nedoženete, že jo. A takhle on tam pobíhá, teď ho honí. A tohle mu nejvíc vadilo. Honit po lese línýho koně, který nechce dělat. A možná jsem to vyprávil tady, možná ne. A pak byly ještě jiný koně. Byly to zvláštní koně, který byly pro jednoho pána, kdy vybrali dobrýho koně z dobrýho plemene, dobře ho nějak jako vykrmili, vyrost, dostal asi nějaký výcvik. A ten kůň byl určený pro jednoho pána. Potom vykopali v písku velikou díru a toho koně tam zahrabali, že mu koukala jenom hlava. Do toho koně občas kopli, kálili na něj, močili na něj. A 3 dny nebo 4 dny, já nevím, jak to dlouho trvalo, nedostal ani napít, ani nažrat. A po těchto dnech přišel k tomu koni ten jeho pán. Nejdřív mu dal napít, potom ho pohladil, mluvil na něj, dal mu nažrat a pomaličku ho vyhrabával z toho písku. To nebylo jako, že by ho vykopal rychle, to vykopávání trvalo den, možná 2. A ten kůň, když ho ten jeho novej pán vykopal, tak ten kůň tomu pánovi byl oddaný na smrt. Byl to kůň, který prostě běžel proti šípům, který se odhodlal skočit to, co skočit nejde. Říká se, že tyhle koně byly schopný vyskočit na 2metrovou zeď, když k tomu ten pán je vybídnul. A byl to kůň, který se nechal uštvat k smrti. Běžel, dokud neumřel. No a já mám za to, že člověk, který skutečně poznal a pochopil, co pro něj Ježíš Kristus udělal, tak se pro něj stal takovýmhle koněm. Ale člověk, který je takový nějaký sympatizant, který jakoby, já nevím, je to zajímavý, ještě to řeší, neví, tak je ten první kůň. Je to takový ten línej kůň, který 4 hodiny tahá kmeny, ale pak už se mu nechce. Pak už chce domů. Tak utíká, uhejbá, nereaguje, neposlouchá, stojí před stájí, čeká, že tam pustí. Proto si myslím, že nejdůležitější je, aby jsme měli to světlo poznání v tom, co skutečně to znamená pro nás a pro tebe, co pro tebe Ježíš Kristus udělal. Je to slabý odvar toho, koho koně zahrabanýho v díře v písku. Protože to, z čeho my jsme vysvobozeni, my teď nevíme. My nevíme, z čeho on nás vlastně vysvobodil a dostal, protože jsme tu špatnou odplatu ještě ani nezahlídli. No a kdyby se stalo, že ji zahlídneme a už to nepůjde změnit, tak bude navždycky pozdě. Nakonec tady ještě chci povědět tady ještě takovou věc, kterou mě říkal Pepa Pokornej. Je to docela zajímavé, že můžeme, vlastně, protože já to tak říkám i s tím jako záměrem, občas to takhle on povídá, že můžeme sledovat odchod na věčnost člověka, který většinu svého života dlouhýho prožil s Bohem, který nějak roste a zraje a který už stojí na prahu věčnosti. A on říkal, hlavní je, že za mě Ježíš Kristus zemřel a já jsem jeho vlastnictví. Celou věčnost mám před sebou. To, kde jsem teďka, je jenom přelom. Ale nemám žádnou nemoc, která by urychlila můj odchod na věčnost. Proto to musím trpělivě snášet. Tak to je. A pravda taky je, že budoucnost bez Ježíše Krista není žádná. Takže není nic lepšího a většího, čeho bychom se měli držet, aby jsme nějakou budoucnost měli. Pane Ježíši Kriste, tebe prosím za to, aby to světlo poznání tebe samotného, tvý osoby, pronikalo do našeho srdce, aby jsme o něj stáli, aby jsme ho hledali, aby jsme mu šli naproti. Amen.